Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Meron pong lumabas na datos mula sa Australian Bureau of Statistics na tumataas po yung sweldo sa Australia at may mga ilang improvement po simula pa noong COVID-19. E nakuha po yung datos na ito ng ABS ng employee earnings sa pamamagitan po ng self-reported income mula sa mga piling household upang malaman yung pagbabago sa sahod sa Australia.
At ayon sa annual measure ng Australian Bureau of Statistics sa kinikita ng mga empleyado, lumabas na tumaas sa 1,300 before tax ang median weekly income hanggang noong Agosto 2023. Mas mataas ito ng $52 kumpara noong 2022. Ibig sabihin po nito, kung kumikita ka ng $1,300 kada linggo na sa middle income earners ka sa Australia, mas kumikita ka sa kalahati ng populasyon ng bansa.
Naku, ibig sabihin pala yung median $1,300 weekly kung ikaw ay middle income earners. Ako, mga kababayan, taas mo ng kamay. Parang may mas mataas pa. Parang may mga malalaki ang sahod. E napag-alaman din po na 10% ng mga empleyado ay may $2,820 na sahod before tax kada linggo. Sandali, parang mapapasana all ka dun sa mataas na more than $2,800. Lahat naman daw na nagtrabaho ayon sa datos ay nakakuha ng pagtaas ng sweldo. Pero ang may pinakamababa na 10% ay may pinakamabagal na growth rate mula August 2022 hanggang August 2023. Tumaas po ng 3% ang sahod ng mga ito kumpara sa 5.8% na pagtalo ng sweldo ng mga nasa 40th percentile na may pinakamataas na growth.
At sa mga estado naman o teritoryo sa Australia, ang may pinakamataas na median income ay ang Australian Capital Territory na may $1,550 per week.
Sandali, parang dapat yata nasa ACT pa lang tayo.
Pwede na yata lumipat. No? At sinundan naman ng Northern Territory na $1,427. Mm-hmm. Tapos NSW o New South Wales at Western Australia na parehong $1,339. Ang may pinakamababa naman na median income ay ang South Australia, $1,200 per week, na sinundan ng Tasmania, $1,210 at Victoria na $1,280.
Ayan, ako eh, yung mga kababayan, taga saan po ba kayo? Kayo po ba yan? Ako sa South Australia pala yung pinakamababa, 1,200. Pero yung layo naman, magkakalapit
hindi,
lang.
Hindi naman ganun kalaki
yung taas. Tsaka, mas mababa din yung binibili mo dyan. Eh, diba? Sa bawa sa Sydney, dyan ka nakatira, napakataas din ng properties. Yes. Diba? So, minsan, depende rin. Lumabas po din sa datos na tumaas sa mabilis na rate ang lingguhang sweldo ng mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan sa nakaraang 5 taon. Ito ay dahil na din sa pagtaas ng bilang ng mga kababaihang manggagawa na full-time. Martin, yung mga kababaihan kasi di ba minsan ito yung nag-part-time dahil sa mga anak.
Yes, diba? Yes.
Tapos may pagkakataon din na yung mga kababaihan ay nawawala ng 1 taon, nagma-maternity leave. Diba? Pero ito, magandang bagay ito dahil nga tumaas din para sa mga, ibig sabihin tumaas yung numbers ng mga women sa na full-time sa kanilang mga trabaho. Bukod po sa datos na ito, may iba namang statistics na nagpapakita na mas bumuti ang sweldo at nakita talaga ang totoong pagtaas nito sa Australia. Sa pinakabagong datos ng Wage Price Index ng ABS po, nakita sa tala ng December quarter ng 2023, tumaas ng 4.2% ang wages sa buong taon.
Ito ang pinakamataas na naitalang annual growth simula noong March quarter 2009 na may pareho pong pagtaas. Ang nasabing 4.2% ay mas mataas ng bahagya sa inflation na tumaas sa 4.1% noong 2023. Ito po ang unang pagkakataon simula noong March 2021 na tumaas ang sahod kumpara sa ibang household expenses. Tumaas din ang average weekly earnings sa mga nagtatrabaho ng full-time sa 4.5% o $1,888.80 noong taon hanggang November 2021.
And parang tumaas din yung inflation pero mas parang 0.1% no, yung nabanggit doon na mas mataas yung growth rate ng sahod natin. Pero 1% pa din, ibig sabihin na napakaliit pa din ng margin na yun. Pero bakit nga po ba hindi natin ramdam yung mga nasabing pagtaas ng sahod lalo na ngayon tumataas pala? Ba't pa sandali parang napapaisip tuloy siguro yung mga tao, no? Bagamat tumataas daw po yung sahod, sahod, sinabi ni Deloitte Access Economics Partner at macroeconomist na si Stephen Smith na hindi masyadong bumibili o nagugumagasta yung mga tao. Eh, limbawa po, Anya, pag bumupunta sa supermarket na habang mataas ngayon yung presyo ng bilihin, eh parang napipigilan daw po yung mga consumer na mamili. Kasi nga nakikita natin ako parang sandali, parang ang taas ng ng price, parang bibili ba ako o hindi, o babawasan siguro, no? Eh, ang tawag daw po dito ay real terms na parang nararamdaman ng tao na hindi sila umuusad. Parang sabi dito, Martin, parang backwards. Eh. Parang nakita mo tumataas sa sahod, pero parang sandali, parang hindi ko naman nararamdaman. Yan pala yung pakiramdam.
Marami siguro nakaka-relate sa mga nakikinig sa atin ngayong Martes, no? Pero sabi naman po ni Smith na inaasahan ng mga ekonomista ang totoong wage growth na magpapatuloy. Ngunit masyado pa anyang maaga para maramdaman ang benepisyo nito. Dagdag nito na kailangan ng ilang sunod-sunod na positive growth bago makamit ang real wages level na naranasan noong panahon bago ang pandemya o bago tumaas ang inflation. Naku, tiis-tiis muna pala.
Oo, matagal-tagal pa pala para maramdaman. Ano. Pero yun nga, parang at least nakikita naman natin ang kahit paano na may ganun naman kaysa bumaba din yung sahod. Yes, mas mahirap yun. Matatandang tumaas po sa 7.8% ang inflation noong 2022 na sanhi ng ilang aspeto gaya ng restriksyon sa international shipping noong pandemya at pagtaas ng presyo ng gasolina dahil po sa giyera sa Ukraine. Ako, ito yung nagsimula talaga nung pandemic, unti-unting tumaas. Eh, dagdag pa po ni Smith na ang kakulangan sa pabahay at energy transition na ilan din sa mga naging factors ng pagtaas ng inflation. Sabi din po ni Smith na umaasa sila na nasa dulo na tayo ng pagtaas ng lahat bagaman mananatili ang ilan gaya ng mataas na rent sa bahay. Naku, parang mas masakit yata sa buhay sa yung mga nagre-rent, di ba?
Naku, sana talaga tumataas na lang ang sahod at di na tumataas sa mga bilihin eh, no? At bayarin. Pero may mga pagbabago at nakaambang ayuda naman na aasahan ng mga mamamayan gaya ng Stage 3 tax cuts na epektibo mula July 1. Sinabi din ni Smith na inaasahan na ibababa na ng Reserve Bank ang interest rates sa katapusan ng taon, bagaman tila hindi sasabay ang inflation. Patuloy din ang Fair Work Commission sa annual review ng minimum wages at awards kung saan may inaasahang pagtaas na epektibo sa July 1.
Ayan, ako, malaking bagay ito, Martin, kahit paano na makagaan-gaan, di ba, sa mga kababayan. Lalo na yung nabanggit na tapya sa buwis, eh, naku, parang inaantabayanan na yan kasi nga parang ibig sabihin mas malaki yung matitake home mo.
Yes.
Di ba? So, naku, eh, ang ulat po na yan ay binuo ni Charisse Chang ng SBS News at isinalin sa ating wika.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.